subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saakeeya caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa fmyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. waa isniin 5-20 bisha novembar sanadka 2024, saacadda afarkada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakeeya caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakeeya caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan shir sanadeedka 8-aad ee madasha aragti wadaagga iyo siyaasadda soomaaliya ee heritage oo maanta ka furmaya dalka Jabuuti, iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee sanadkan diiradda lagu saaray shirkaasi.
sanadkan mawduuca aan ka hadlaynaahi wuxuu ku saabsan yahay xoojinta xasiloonida gobolka, muhiimadda ay u leedahay hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika, oo diiradda runta lagu saaraya caqabadaha ku gadaaman iyo weliba fursadda horyaala geeska Afrika.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan waayaha wariyihii hore ee laanta afka soomaaliga ee b b c da cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa.
cabdirasaaq, ilaahay ha u naxariistaynin, aada u af gaaban hadduu kula joogo iyo hadduu halkaa kaala hadlaayo, midna codkiisa inuu kor u qaado weligeed ma dhici karto. saddex, hadduu wax ka caraysan yahay codkiisa ma maqlaysid ninkaasi. dabeecad wanaagsan, akhlaaq wanaagsan, nin edeb leh oo laga ammaan helo oo aan cidna wax ku darsan.
qodobada kale aad ku maqlaysaan idaacaddeenna saakeeya caalamka waxaa ka mid ah soomaalida Kenya oo loogu baaqayo inay ka faa'iidaystaan adeega caymiska caafimaadka oo dhowaan ay isbeddel ku samaysay dowladda Kenya, iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhaqdhaqaaqa xisbullah ee dalka Lebnaan ayaa axaddii shalay in ka badan 250 gantaal ku riday Israa'iil, kuwaas oo qaarkood burburiyey guryo ku yaala agagaarka magaalada Tel Aviv, sida ay uu sheegay militariga Israa'iil. duqeymaha xisbullah ayaa yimid maalin kadib markii ay Israa'iil mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa ku garaacday bartamaha magaalada Beyruut ee caasimadda dalka Lebnaan Sabtidii. xisbullah oo wacad ku martay in weerarka Beyruut ay uga aargudan doonto gantaallo ay ku beegsato Tel Aviv ayaa bayaan ka soo baxay ku sheegtay inay bartilmaameedsatay 2 saldhig oo militari oo ku yaala magaalada Tel Aviv iyo nawaaxigeeda. booliska Israa'iil ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen gantaallada xisbullah ay ku duqaysay deegaanka Bati Tikva ee dhaca duleedka bari ee Tel Aviv. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ugu yaraan 250 madfac ay xisbullah ku soo tuurtay shalay Israa'iil, kuwaas oo ay sheegtay in qaar ka mid ah hawada lagu burburiyey. hase yeeshee inta la qaban waayey ayaa geystay khasaare isugu jira burbur hanti iyo dhaawac, ilaa 4 qof ayaana la xaqiijiyey in lagu dhaawacay. dhanka kale, wasaaradda caafimaadka ee Lebnaan ayaa sheegtay in duqeyntii cusleyd ee Sabtidii ay ciidanka Israa'iil ku burburiyeen dhisme ka koobnaa 8 dabaq oo ku yaalay bartamaha Beyruut ay tirada dhimashada hadda gaartay 29 qof. Kalin Georgescu, oo ah nin ay siyaasadiisu jirto mid igta fog aadna u naqdiya gaashaanbuurta NATO islamarkaana u janjeera dhanka Ruushka, ayaa si lama filaan ah kaalinta koowaad ugu soo baxay wareega koowaad ee doorashada madaxtinimada dalka Romania ee dhacday axaddii shalay. in ka badan 93% codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ee doorashada ayuu Georgescu, oo 26 sano jir ah, ka helay 22% halka ra-iisul wasaare Marshal Jailaku uu keenay 21%. labadan musharax ayay u badan tahay inay ku tartami doonaan wareega labaad ee kala baxa ee doorashada madaxtinimada oo dhici doonta 8-da bisha soo socota ee Disembar. رأي رورنتي لسمي كهر دورشادة عيا قاركود قياسي إن جورجيسكو و دورشادة كهري دورو عدد دان شن بقل كيبا حاسي يشان نتيجادة و كيني عيا لياب كنقطي رومانيا إيا يورو جورجيسكو عيا عد بحياشة و بلنقادي إنو قرش غرين دونو لعقب بدن إي إنو لمي دونو عشورتا horey ayuu u cambaareeyay gantaalada difaaca NATO ee ku rakiban degmada Divaselo ee dalka Romania taas oo uu ku tilmaamay ceeb diblomaasiyadeed dhageystayaal warkeenii dunida waa nageynta subax wanaagsan markala dhageystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay waxa isniinta maanta si rasmi ah uga furmaya dalka Djibouti shir sanadeedka 8-aad ee madasha aragtii wadaaga Soomaalida kaasoo sanad walba uu soo qaban qaabiyo macadka Heritage ee daraasadka siyaasadda. Shirka ayaa sanadkan waxaa diirada lagu saarayaa xoojinta xasiloonida gobolka iyo muhiimadda ay u leedahay u hoggaansanaanta sharciga iyo waliba caqabadaha iyo fursadaha jira. Waxaana ka qayb galaya mas'uuliyiin kala duwan iyo aqoonyahanno isaga kala yimid gobolka Geeska Afrika iyo Qurbaha. Wariyaha VOA ee dalka Djibouti, Ramadaan Muuse Jaamac, ayaa faahfaahinta shirkaasi ka wareystay agaasimo ku-xigeenka macaadka Heritage, Deeqa Cabdullaahi Macalin.
shirkan sanadkan wuxuu naga furmayaa kiisii 8-aad ayaa waxa naga furmayaa magaalada Djibouti oo aan hadan ku sugannahay waa maalin aad u qiimo badan runtii oo mataqaana ay isku keenay dad badan oo Soomaaliyeed oo ka kala yimiday geeska oo dhan oo mataqaana una yimiday halkan inay ka qayb galaan shirka madasha sanadlaha Macad Heritage oo 8-dii sano la soo dhaafay la qabanayay kiisii 8-aad oo aan halkan Djibouti joogno waliba waa kiisii 7-aad ee magaalada Djibouti lagu qabanayo halka lagu qabtay 2020-kii magaalada Garowe furitaanka shirka sanadkan waxaan isugu keenay dhowr mataqaana bulshada Soomaaliyeed ka kala tirsan oo ka kala socota geyiga Soomaalidu ay wada degto oo dhan waxay isugu jiraan dad siyaasiyiin waxay isugu jiraan aqoonyahanno waxay isugu jiraan culimada diinki dhalinyaradii haweenki adigu waxa meeshan la isugu keenay miidi Soomaaliyeed waxa uu shirkani mar walba diirada saara in isku keeno dadka maangalka ah oo mataqaana intellectualiska Soomaalida dadkan waxay ka kala yimaadeen daafaha adduunka waxay ka yimaadeen America Africa iyo Aasiya qaarba ka yimid Yurubta qaarba nooga yimid inta xoogeeda badan hadda waxay ka yimaadeen magaalada Muqdisho shalay ba intii ugu tira badnayd ay soo gaartay magaalada Djibouti waxaanu jecelnahay inaan kula fagurno hadba sidaad ogtihiin waxa sanad walba diirada lagu saaraa mowduuca marka xiisadu ay saaran tahay oo aan u aragno inay u baahan tahay in wax laga yiraaho oo dadku Soomaalida ugu aqliga iyo mataqaana in magaalada wax ka yiraahdaan sanadkan mowduuca aan ka hadlaynaahi wuxuu ku saabsan yahay xoojinta xasiloonida gobolka muhiimadda ay u leedahay hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika oo diirada runta lagu saaraya caqabadaha ku gadaaman iyo waliba fursada horyaalla geeska Afrika
deeqa oodigan baa carabka ku dhuftay waxyaabaha xoogga saarteen sanadkan ganacsi kulka laga hadlayo geeska Afrikana uu raadinayaba deeyay geegi Soomaalidu baa wixii nabadda loo dhaliyay iyo xasiloonida iyo deganaanshii Soomaa laba aadi kala fog
een walaa horto waxa walba horto waxa fiican in lagu naqdiyo wax cilmi ku saabsan anaga waxaan meesha ku hayna macadka sidiisaba u jeedooyinka imiladii loo aasaasay waxay tahay bal waxa la sheegaya iyo waxa jira in cilmi lagu beeskareeyo macadku wuxuu mar walba diirada saara inuu cilmi baaris ka sameeyo oo wax ku saabsan mataqaana yaqiinta la keeno oo dadka bulshada la dhaxgalo wax la soo shiilayo cilmi lagu soo shiilay la keeno golaha sanadkan sidii sanadihii hore la soo dhaafay labadii sano la soo dhaafay sameeyayna waxa jirtay in cilmi baaris kala duwan oo call for papers loo soo bandhigay aqoonyahanadii Soomaaliyeed runtii call papers kala aan dhicin oo aad u tiro badan baa soo xaroday laakiin aakhirkii waxay noqotay laga xulo inay 20 paper oo cilmi baarisyo la keeno oo intoodana ku saabsan marka mowjiic laga hadlay sanadkan oo ah mataqaana muhiimadda ay leedahay hoggaansanaanta shuruucda ganacsiga iyo nabadgelyada geeska Afrika xoojinta xasiloonida gobolka ku saabsan
sanadkan shirkan sideedaad ee sanadlaha maxadka aragti wadaagga heritage wuxuu ku soo hagaagay duruf aad u adag oo aad muddeen degmadu ay ku jirto oo lagu kala tirsan yahay xagga siyaasadda haddii tahay degmada Soomaalida iyo gobolka dhamaantiga ma la socon karaa doodaha iyo mowduucyada kala duwan ee ku soo qaadanaysaan inay uga soo bixi karaan la fikirro isku soo dhaweyn kara hoggaanada kala duwan ee degmada
runtii waa arrin aad u wanaagsan maadaama anaga hadda waxa lagu soo bandhigaa ay tahay cilmi baaris akaleena ay tahay waxa marka wadciga jira hadda maanta waa ognahay waxa jira waa xasiloonida mataqaana siyaasadda dhanka siyaasadda xoogaha gobolka waxa ka jira mataqaana caqabado badan marka waxaan raadinaynaa anaga wax cilmi ku saabsan bal ma la eegi karaa dhanka ganacsiga iyo xasiloonida iyo isdhexgalka mataqaana ku salaysan ganacsiga hoggaanta shuruucda ila adduunka shuruucyaba haga marka waxaa ku jira paperada qaarkood cilmi baaris la soo bandhigaya qubuuro dhanka sharciga marka waxaan jecel lahaa in aad looga faa'iideysto oo mataqaana waxyaabaha ka soo baxa lagu beeskaro aysan noqon wax ku saabsan oo keliya siyaasadda laba qof ama laba mataqaana leadership oo laba xukun haya keliya ay sheegaan laakiin ay tahay dadka aqli galka ah oo miyida oo ahlu cilmiga ah marka ay cilmi baaristu la sameeyo waxa laga soo saaraa dhibka jirana sidee xal loogu heli karaa waxaan rajaynaynaa marka in intaan kala bogono dadka jooga iyo dadka nagala socon doona aanan ugu suurtagelin inay ka soo qayb galaan shirkan si shaqsiya inay nagala socdaan mataqaana social media iyo meelaha soo dhan buu live streamka ahaan doona marka saasaan rajaynaynaa wax mira dhalo oo wanaagsan ay ka soo baxaan oo si fiican loo soo dhaburo oo cilmigu geeskaraysan ay ka soo baxaan halkaas duwan la yidhaahdo
taasi waxay ahayd agaasimo ku xigeenka macadka heritage ee daraasadka siyaasadda deeqa abdullahi macalin oo uu rameysay wariyaha VOA-da ramadaan muuse jaamac isbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxaa xalay ku geeriyooday allaha u naxariistay wariye cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo ka mid ahaa suxufiyiinta soomaalida ee waaye aragga ah cabdirasaaq siraad wuxuu ka howlgeli jiray caanna uu ka ahaa idaacadda b b c da oo uu ka shaqo bilaabay sanadkii 1996 haddaba siciid cali muuse oo muddo 35 ay saaxiibo dhow ahaayeen ayaa shaqsiyadda cabdirasaaq uga waramay wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakule
cabdirasaaq dee 1989 markii anigu aan b b c da tegay ayaa isugu kaaya horeysay oo aanu isbarannay raggii aan b b c da ugu tegay buu ahaa inkasta uu markaa uusan shaqaale rasmi ahayn laakiin dee shaqaalehay muddada dheer kasoo shaqaynayay oo markaa 20 iyo ka badanba kasoo shaqaynayay ayuu ahaa oo markaa dee aan magaraysa weliba anigu aada ugu xusuusto in sportiga jecel baan ahay oo inta shaqada markii lay qaatay b b c da waxaan kasoo galay sacuudi arabiyan ka shaqaynayay wasaaradda saxada marka waan dhegaysan jiray b b c da marka sportiga iyoba aan aad u jecelay sportiga uu aad u sheegi jiray cabdirasaaq calmaya ninka keliya ee madaha b b c da xagga sportiga iga horreeyey laga faalloodo isagu ahaa intaan garanayo marka waqtigaas aanu isbarashada igu horreysay wuxuu ku dhashay cabdirasaaq magaalada sheekh oo uuna kuna barbaaray macaamada iyo dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe iyo secondariga intaba sheekh buu ka galay markii sheekhu secondariga dhameeyey 1969 ayaa waxaa loo diray ee level wax loo oran jiray wadamada xaggan sheekh iyo camuud waxaa lagu qaadan jiray all level markaasi ee level uu qaato iyo jaamacadda uu galo ayaa loo diray deetana oo levelkii buu halkaa ku qaatay shaqadii b b c da iyo meelo kaleto ayuu bilaabay halkaasuu ka shaqaynayay b b c da aniguna aan ugu tegay markii ay shaqadii contract uu ka dhammaadayna wuxuu ahaan jiray shaqaalaha joogtada aan ahayn ee loo yeero marka loo baahdo oo maxaa hayto xitaa 2010 markii anigu ka degay isagu wuu sii joogay way iga dambeeyey weliba markii ay laga soo guuriyey meeshii bushhouse la oran jiray loo soo guuriyey broadcasting house ka
waxa aan an maqlay ama aan muxuu hayay xogtada haya inaan aad isugu dhaweeyno saaxiibtinimo gaar ah aad een marxuum Cabdi Saaq Haaji Maxamed Salaad aad lahaydeen marka een maxliyada aad shaqada ugu tagtay ee BBC-da ayaa si gaar ah u saaxiibtay marxuumka
inkastoo rag badan oo aanu aad isu naqinay ee BBC-da hore ugu shaqeynayeen haddana Cabdi Saaq waxa dadku ugu horeeyay aanu markiiba aanu saaxiibnay oo isla qabsanay oo aanu sheekada isla helay kaftanka iyo magaranaysa arrimaha caankaasa marka Cabdi Saaq dadka aanu wada fariisano buu aabe abuu ahaa oo aanu wada sheekaysano ama aanu gurigiisa isugu tagno nin dabeecad wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan ilaahay uu naxariistay gabadh wanaagsanna uu qabay Luul Maxamed Saalax oo iyaduu ka hor ka dhimatay 2006 baan u malaynayaa
qoys ahaan muxuu caruur ka tagay ogaalka Siciid
saddex caruur u leeyahay Aamina iyo Maxamed iyo Hodon saddex caruur buu kaga tagay marxuumka ifka marka saddexda caruur iyo xoolihii iyo wixii uu kala habeeyay hargeysana guri buu hadda ka dhistay meel Masoor ka dambeysa oo faraha ka qaaday haddii Maxamedna leedahay guri weliba aad u qurux badan oo aad yaabasho sida uu yahay iyo sida loo dhiso lacag badan lagu dhisay maalmihii soo baxayay oo aan xaggan Maka isoo qabanayo baan musraacnay oo guriga soo eegnay hadda waa guri adduun waa guri adduun guri aakhira maaha wax ka raacayaana ma jiraan marka wuxuu joogay dantiisa inuu iskaga nasto oo uu soo nacay qurbaha
intii dambe Siciid marxuumku waxa uu u dhexeeyey magaalooyinka Hargeysa iyo London iyo San Filayo magaalooyinka Berbereyo ogaalka intan dambe xaggan buu barnaamisay xaggaas uu deganaa
sanadihii dambeeto marxuumku wuxuu joogay magaalada Hargeysa iyo magaalada Berbera iyo magaalada Sheikh saddexda magaalo ayuu dhexeeyey marba mid joogay waan garanayaa mar uu xitaa Sheikh Bil ama laba bilood saddex bilood ba uu joogay mar wuxuu joogay magaalada Berbera hadda berdhexda intaanu hadda imika Hargeysa imanin Berber uu joogay sanadahan dambe oo dhan halkan uu isaga ugu badnaa wax kalena ma ahayna waxa ahayd markuu xaggaasi uu dee magaranaysaayey dadku markay weynaadaan waxaa iska fiican inay waddanka iska jecel yihiin iska yimaadaan
shakhsiyadiisa haddaad mid iyo laba ka taabato sida uu ahaa Allahu naxariista Cabdi Saaq Xaaji Maxamed Salaad
Cabdi Saaq ilaahay ha u naxariistay nin aad u af gaaban oo markuu kula hadlayo xitaa codkiisa aadan maqlaynin dadka aan codkoodaba la maqal oo aan aqoonba sida sare ee loo qeydiyo somad soomaalidu caadada u tahay Cabdi Saaq hadduu kula joogo iyo hadduu halkaa kaala hadlayo midna codkiisa inuu kor u qaado weligeed ma dhici karto xitaa hadduu wax ka caraysan yahay codkiisa ma maqlaysid ninkaasi miya unbuu ku oranayaa iyo masaasa waxa kale kugu darmaaya dabeecad wanaagsan akhlaaq wanaagsan nin edeb leh oo laga ammaan helo oo aan cidna wax ku darsan oo dantiisa mooyaane aan danaha kaleeto hadii jeer raacin iyo waxyaabaha soomaalidu isku mashquulisay hadii jeer magaranaysa ayaan waxaas oo dhan isku mashquulin buu ahaa ilaahay uu naxariisto Cabdi Saaq Xaaji Maxamed Siraad hadee dal wadaad buu ahaa ilaahay uu naxariisto raggii waaweynaa ee Maxamed Siraad dee isaga ugu dambeeyey qolyo dambe waa jiro dhalinyaro ah oo qaarkood ingiriiska intooda badan ay joogaanba maxaahay tooy iyo gabdhihiina dee qaar baa jooga iyo caruurtiisii waan ka tacsiyadeynayaa reer Maxamed Siraad oo dhan baan ka tacsiyadeynayaa maantood waa ka tacsiyadeynayaa caruurtiisa samar iyo iimaan ilaahay aabooda ka siiyo
kaasi wuxuu ahaa Siciid Cali Muuse oo uu warramayey uu wariyaha v o e da Qadar Maxamed Cakule haddii aan ahay bahda v o a oo ugu horreeyo madaxa laanta afka soomaaliga v o a Cabdiraxmaan Yabarow waxaan ka tacsiinaynaa geeridaasi ku timid wariyahaasi weyn Cabdi Saaq Xaaji Maxamed Siraad oo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan markale dhegeystayaal gobolka soomaalida ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxaa ka socota diiwaangelinta qaadashada kaarka caymiska caafimaadka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee kenya ay isbeddel ku samaysay hanaanka caymiska caafimaadka mas-uuliyiinta deegaanada soomaalida ee kenya ayaa wada wacyigelin iyo baaqyo dadka loogu sheegayo inay ka faa'iidaystaan adeega caymiska cusub oo dabooli doona baahi caafimaad maxamed faarax shire ayaa warbixin ku saabsan arrinkaasi nooga soo diray gaarisa
gudahan wasaaradda caafimaadka dalkani Kenya iyo madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto qoshiisa xisbigiisa ayaa waxa uu ahaa in wax badan laga bedelo xaaladda caafimaadka muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan haatan dawladdu waxay qaadatay in wax ka bedesho amaanka caymiska dadka intooda badan ahaa mid aysan ku wada jirin waxaana hoos loo dhigay dhaqaalaha laga qaadanayo qofka muwaadinka Kenyaanka ila dooray in qof walba uu noqdo mid heli karo caymiska dhanka caafimaadka gobanatore Axmed Cabdullaahi Jir gobanarka countiga Wajeer ololaha loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo kaga hadlay magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in haatani laga guuray mashruucii hore loo yaqaanay NHIF haatani loo guuray mashruuca kale loogu magacdaray SHA oo ah mashruuc si dhow ula soconaya bukaanada iyo weliba dadka doonaya in ay caafimaadkoodu noqdaan kuwa si bilaash ah dawladdu ku daaweyso.
Hadda waxaa socda registration diiwaangelis SHA Soomaaliya waxaan idin sheegayaa NHIF waa dhammaatay. NHIF waxay u dhimatay musuqmaasuq. SHA haddaad gashid ood xanuunsatid ood operation u baahatid amase daaweyn u baahatid kharashka kulligiis ba hadduun ahayn badidiis waxaa qaba insurance kasa ay qabayn. Wiigan Dr. Daahir Soomo wuxuu ii sheegay maamo la abreshime oo lagu sameeyey procedure qalliin u baahnay 120,000 120,000-kiina ay ogolaatay SHA inay bixiso sababtoo ah waxay qabtay insurance SHA.
Mudane Jir ayaa waxa uu sheegay in haatani loo baahan yahay in dhammaan Soomaalida ku dhaqan gayigan ay iska diiwaangeliyaan mashruucaasi lacagta la doonayo lana bixinayana keliya ay tahay lacag 300 oo lacagta dalkani Kenya una dhigantay $3 oo keliya. In qofkii bishii lagu daaweeyo qoys hadduu ka kooban yahay iyo hadduu uu yahay qofba dhammaantood ay daboolayso baahiyaha caafimaadka taasina ay noqonayso mid wasaaradda caafimaadku haatani ay u soo dhaadhicisay dhammaan degmooyinka kala duwan ee dalkani Kenya.
Istaalo aan dhisi hayna waa dugsoonkiin oo dhowr xabe ah barnaamij dowladda ay leedahay rabna ka qalabayno istaalaas markii la wada qalabeeyo dadkina SHA ay wada galaan waxna rubi loo aada waa yaraanaysa. SHA-da waxaa la yidhi ninkii shaqalaane wuxuu bixinay $300 bishi bulshadana haddayba maqlaan waxbaa la bixin waa carreen war adiga ilma ayaad korsanaysaa beera mas-uul u qaaday gabadhaas reerkooda ka soo waday oo lagu aaminay maalin walba $600 rabtay inaad qaad ku cunto ilmihii insuuranskoodina bishi $300 uma qursid.
Badanka Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo dadka reer guuraaga maaha intooda badan kuwa xog fara badan ka hayo mashruucyada kala duwan ee dowladdu ay had iyo jeer soo dhaadhiciso qaybaha kala duwan ee dalkani Kenya. Dadka ku dhaqanna waxay ahaayeen kuwa had iyo jeer ka faa'iideysanay mashruucyada nooca caafimaadka iyo weliba caymisyada kala duwan ee dowladdu ay bixiso. Haatan hoggaamiyaasha gobolkani ayaa waxay u tafaxeedanayaan culaysyo dhanka caafimaadku soo foo saaray dadka ku dhaqan gayigan darteed inay ka wacyigeliyaan shacabka ku dhaqan gobolkan in mashruucan SHA haatan ay ka qayb qaataan. Badanka isbitaalada noocyada caymiska leh waa kuwa inta badan ku yaala magaalooyinka waaweyn, mana aha Soomaalidu kuwa ku dhaqan magaalooyinka waaweyn oo waxay ku nool yihiin dhulka hawdka iyo tuulooyinka. Badankoodna tuulooyinkaasi maaha kuwa isbitaallo iyo weliba goobo caafimaad leh, waana sababta ugu faraha badan ee xugla'aanta keenayso. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Gabagabadii ayaan ku sii dhownahay haddii aan fiirino hal ama labo ciyaarihii ama wararka ciyaaraha. Tababarihii cusbaa ee kooxda Manchester United Ruben Amorim ayaa xalay ciyaaray kulankiisii ugu horreeyey. Tababarahan oo waqti badanba aan u helin uu kooxdiisa isugu diyaariyo kadib markii kooxda ay la wareegtay 2 toddobaad ka hor ayaa la kulmay ciyaartoydiisa muhiimka ah. Xalay ayuu la ciyaaray kooxda Ipswich Town oo uu marti u ahaa. Ciyaartaasi ayaase uu kala kulmay waji gabax kadib markii barbaro 1-1 ay isla galeen kooxda Ipswich. Manchester United ayaaba ku sigatay in laga badiyo kulankaasi iyadoo onana oo xalay badbaadiyay marka loo eego fursadaha ay helayeen kooxda Ipswich. Amron oo hadlay wuxuu sheegay in wali uu tababar ku celinayo xidigihiisa isla markaana uu ka hadlay dhinaca go'aan qaadashada oo kale uu sheegay inuu ku jiro walaa ama fikir badan inay ku qaadato marka ay kubada ciyaarayaan isagoo sheegay intaasina ay wax ka bedeli doonaan. Amron ayaa waxa u taalay shaqo adag oo ay ku soo guuldareysteen tababarayaasha kale ah David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer iyo waliba Erik ten Hag oo mar dhow laga eriyay kooxda. Wararka ku soo kordhay ciyaarahana idaacadeena kale ayaad ku maqli doontaan, balse haddana kaalmihii heesaha heestii Hakaba Bananshey iyo Xasan Aadan Samatar. Estasi Hakaba iyo codkii Xasan Aadan Samatar ayaa u dambeeyay idaacaddeenii subaxnimo. Annagana reer Buur Hakaba waa salaamaynaa. Marka inta idaacaddeenna galabnimona waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
نول لي بلا شيء نفتي بقوة بفايدة يسا بيرك بيرك نول لي بلا شيء نفتي بقوة بيرك يسا I'm